скок в цената на бирата очакват от Съюза на пивоварите. 10 тона спиртни напитки без акциз са задържани във ваканционно селище Дюни. За прекъсвания на тока в Западна България и София през дните до края на седмицата предупредиха от ЧЕС. Полунощ затварят за движение тунела на главния път Е-79 край Дупница. Вече и с армейски вертолети ще се контролира трафика по основните пътни артерии на страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, това си Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Очакват се прекъсвания на тока в Западна България и София от днес до петък заради ремонт на съоръженията, съобщиха от ЧЕС България. Смущенията са поради изнасяне на електрически табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения и реконструкция на електропровод. Информация за пълния график на електрозахранването по места в посочения период абонатите могат да получат на телефон 0700 10 010 на цената на един градски разговор.
Има вероятност в АЕЦ Козлодуй да е създадена корупционна схема при доставките на ядрено гориво, затова алармира пред Дарик служителя на централата Георги Котев. По думите му, от 2004 година насам в Козлодуй може би се внася рециклирано вместо ново гориво и ръководството на централата се облагодетелства от разликата в цените. Директора на АЕЦ Козлодуй Иван Генов категорично отрече твърденията на Котев. Гергана Тодорова с подробностите.
Георги Котев хвърли обвиненията си срещу ръководството на атомната ни централа чрез световно известен сайт за видеоклипове. Пред Дарик служителят обясни.
През 2004 година е започнато да се внася гориво, което се декларира, че то е с едни характеристики. След време много факти вече говорят, че реално това гориво не отговаря на така декларираните характеристики. Рециклираното гориво е доста по-евтино от свежото и от разликата в цените най-вероятно някой се облагодетелства.
Котев бе категоричен, че разполага с доказателства.
Иначе не бих си позволил да се звучи налудничаво, ако не бях уверен в това, което правя.
Шефът на АЕЦ Козлодуй Иван Генов обясни, че обвиненията на Котев са безпочвени.
Той, че си купували рециклирано гориво, а Русия не произвежда рециклирано гориво.
Господин Котев твърди, че има достатъчно доказателства при една съдебна процедура. Вие
няма никакви проблеми да издава всички доказателства.
Георги Котев каза още, че се намира в чужбина, тъй като се страхува за живота си. Служителят на централата е готов да предостави документите, с които твърди, че разполага на всички упълномощени органи у нас.
Два военни вертолета с екипа от Министерство на отбраната, лекар-реаниматор от Военно-медицинска академия и представител на МВР ще контролират трафика по основни пътни артерии на страната. Това предвижда споразумение между Военното и Вътрешното министерство, което ще бъде подписано утре от министрите Николай Цонев и Михаил Миков, съобщиха от Министерството на отбраната. Въздушното наблюдение на пътното движение е с цел гарантиране опазване на обществения ред, превенция срещу закононарушенията и престъпността по пътищата, както и своевременно сигнализиране на органите на полицията, пожарната, бърза помощ, а при нужда и гражданска защита за тежки пътно-транспортни произшествия. Информацията е на Ангел Богданов.
Деформациите в тунела на главния път Е-79 край Дупница са на горната граница на допустимото и е необходим спешен ремонт. Това заяви за Дарик инженер Валентин Конев от фирмата Консултант. Ако не бъде осигурено финансиране за довършване на втората тръба, има опасност да се срути и тунела на ЖП линията. Тунела ще бъде затворен в полунощ, движението ще бъде пренасочено по маршрути през Дупница. Влади Владимиров с още информация.
Стария тунел е в окаяно състояние на пукане, а дървения кофраж изгнива във влажна среда, заяви за Дарик инженер Валентин Конев от фирмата Консултант на обекта.
Да кажем, че деформациите са до горната граница на допустимото, търпимото. Тоест тунела няма пълноценна облицовка. И наистина участъка е, меко казано, доста неприятно опасен, ако изтървем сега нещата.
Това са нормални строителни работи. От зимата мазилката е напукана. Нищо интересно, коментира техническия ръководител Велизар Спарухов. Продължава строителството на втората тръба на тунела при Дупница. Той е дълъг 270 метра. Бавеше ни укрепването на ската. Има свлачище, каза инженер Конев.
До края на юли, началото на август, ще го завършим в груб строеж и остава осветление и асфалт да се поставя в този тунел. Сроковете са напълно реални и постижими, стига да нямаме проблеми с финансирането.
А спре ли финансирането?
Спира всичко.
За работата, да, тръба и ЖП-то?
Гарантирано ще ги срути.
За довършването на втория тунел са необходими около 2 милиона евро и ако финансирането по ФАР е спряно, специалистите се надяват държавата да осигури необходимите средства. Влади Владимиров, Дарик, Радио Кюстендил.
Пети ден няма информация за съдбата на Камелия Бончева, съпруга на отвлечения освободен президент на Литекс Ангел Бончев. Жената бе похитена след провалена акция на полицията при предаването на част от откупа за футболния бос в размер на 390 000 евро. В същото време източници на Дарик твърдят, че предаването на откупа антимафиотите не са предполагали, че престъпниците ще действат толкова нагло и затова не са били подготвени за адекватна реакция. Николай Христов обобщава информацията до момента.
При полицейски операции за освобождаване на заложници по правило се използват честоти, които са различни от тези на мобилните телефони, за да не бъдат засечени от похитителите. Това разказаха пред Дарик полицейски източници. При подобни операции най-често се слага датчик в парите или в човека, който ги предава и се следи сигнала с GPS, обясниха пред Дарик радио експерти. Вероятно похитителите са знаели и за това са изчистили периметъра и са заглушили сигнала. По този начин те са прекъснали връзката между Камелия Бончева и следващите полицаи. Отделно от това са били засечени и мобилните телефони на полицаите чрез устройство, което хваща сигнал в радиус на около 5 км. Официално такива устройства разполагат само държавните институции, като Националната служба за охрана и МВР. Подобни системи обаче притежават повече от охранителите на големите престъпни босове у нас. Проверка на Дарик пък показа, че има начин такива заглушители да бъдат купени свободно от интернет. Освен това, вероятно, групата за задържания на ГДБОП е останала назад, тъй като полицаите не са предполагали, че похитителите ще реагират по този дързък начин и ще отвлекат съпругата на Ангел Бончев. Една от версиите твърди, че човек от ДОИ е видял автомобила, в който е качена отвлечената жена. От МВР официално отказва да потвърдят тази информация. Припомням, че президента на Литекс Ангел Бончев беше отвлечен на 21 срещу 22 май пред блока, в който живее, в столичния квартал Дървеница. В края на миналата седмица Бончев беше освободен, а на негово място похитителите задържаха съпругата му Камелия, която носеше в себе си първата част от исканите 3 милиона евро откуп.
До 2-3 дни Ангел Бончев ще бъде изведен от реанимацията. Това каза за Дарик началника на Военно-медицинската академия генерал Стоян Тонев, където бе настанен освободения футболен бос. Основната грижа след това ще е възстановяване на психическото състояние на Бончев, коментира генерал Тонев пред колегата Ангел Богданов.
До 2-3 дни ще го изведем от реанимация.
И какво следва след това?
Еми след това следва дълготрайно психиатрично лечение.
При вас ли ще остане или в друго заведение?
О, това го преценя БОП и Министерството на вътрешните работи.
А за момента промяна в здравословното му и така психическо състояние няма?
Няма. Но няма смисъл да стои в реанимация повече от още няколко години.
Травмите му не са ли такива, които да налагат по-дълъг престой?
Не. Основното е психиатрично.
И там трябва да се положат усилия?
Не разбираш.
Президентът на футболен клуб Славия Венцислав Стефанов съобщи за скорошен случай на отвличане на син на строителен бос, който е бил прикрит от МВР. Стефанов бе извикан на разпит в прокуратурата във връзка с изнесената от него информация. Пред Дарик, градският прокурор Николай Кокинов заяви, че е имало такова отвличане, но то е станало преди месеци и отвлеченият е при семейството си. С Николай Кокинов разговаря Павел Хаджиев.
Ние вече говорихме с господин Стефанов тази сутрин.
А има ли нещо ясно по думите му, които, както и Михаил Миков предложи, той да бъде разпитан във връзка с това?
Значи неговата информация, която той смяташе, че ние не знаем, всъщност е известна.
А освен проверка, нещо друго по случая има ли за сега?
Има следствено дело по въпросния случай, за който той говори, но син на строителен бос. Всъщност, те нареченият син, той действително е син на строителен бос, но е възрастен човек. Това действително имало е такова разследване, но срещу неизвестен извършител и човека е върнат. Мисъл, не става просто за малко дете и някаква случка от вчера, он е ден или преди една седмица.
А кога било това?
Преди месеци.
По темата подвиг и памет в епопея на забравените на Иван Вазов или есе чрез съпоставка на цитати от стихове на Христо Ботев и Димчо Дебелянов, писаха кандидат студентите на изпита по български език и литература в Софийския университет Св. Климент Охридски. 2443 кандидат студенти се явиха на днешния изпит. 4 бяха хванати от квесторите да преписват с класически хартиени пищови. Репортаж на Светослава Кузманов.
Минути преди началото на изпита, ректора на Алма Матер, професор Иван Илчев, пожела на кандидат студентите трудна тема.
Трудната тема ще ви даде възможност да проявите най-доброто от вас самите.
Да гледате сега.
Подвиг и памет в епопея на забраните на Иван Вазов.
А сега ще изтегли месето.
Но стигаме тая награда да каже нявга народът на прощаване Христо Ботев. Ако загина на война, жал никого не ще попари. Димчо Дебелянов.
Председателя на изпитната комисия, професор Кирил Топалов.
Проблематиката на епопея на забравените е проблематика, която е част от нашата национална история. Това е най-трудната тема в балканската история. Пътят от робството към свободата. Някой казвате, че есето като прасето яде всичко, но аз не съм съгласен с това. Есето изисква висока култура.
Кандидат студентите.
Не бях във възторг. Бързо свърших. Ми беше по-лесно върху цитатите да разсъждавам, отколкото е епопея на забравените.
Есето. Бях по-подготвен специално на двамата автора.
Какво искаш да влезеш?
Ми и право, в принцип. Начална педагогика. Какъвто ми бил късмет.
Седмината български медици, които преди близо една година бяха освободени от Либия, настояват за среща с премиера Сергей Станишев и президента Георги Първанов. Председателят на Комитета за защита на медиците в Либия Росен Марков съобщи, че на 24 юли в 9:45 те ще бъдат пред Министерския съвет и президентството и ще стоят там до осъществяването на тези срещи. Медиците не искат да разберат защо държавата не е изпълнила социалните си ангажименти към тях, поети при завръщането им в България. Евгения Марчева информира.
Пред Дарик Росен Марков заяви, че ангажиментите към болните от СПИН либийски деца са били изпълнени, а към българските медици не.
Почни от Първанов. Първанов каза, като бяхме при него, Росен е така и така, си имал специален план за тях и пред всички, не е само пред мен, нали всички бяхме там. Той план до този етап е съкъзен. Той не е стигнал до нас. Другия, Сергей Станишев до този момент не се е срещнал с тях. И не са покажени ме.
Марков съобщи, че преди два дни е получил писмо от Дондуков 2, от което става ясно, че президентът е уведомил министрите Емилия Масларова и Евгений Желев за поетите към медиците ангажименти. Въпреки това, те са готови да стоят пред Министерския съвет и президентството, докато не бъдат приети.
Ние сме полици, хора и можем да седим така бая време.
След 24 юли медиците ще потърсят съдействие от представители на Европейската комисия и Франция, която в момента председателства Европейския съюз. Те се чувстват разочаровани и употребени. Така Росен Марков обобщи настроенията на медиците ни година след завръщането им у дома. Той не изключи вероятността те да предприемат правни действия срещу България и Либия.
Много граждани, близки и приятели се простиха с големия български диригент и композитор Велика Казасян. Поклонението бе в църквата Свети Седмочисленици в столицата. Маестро Казасян почина в събота на 73 годишна възраст. Повече от 35 години той бе диригент на Биг Бенда на Националното радио. Създател е на популярния конкурс Тромбата на Вили, написал е музика за повече от 15 филма. Едни от най-популярните песни, които е композирал, са Детство мое, Да е влюбен този свят и други. Чуйте с какви думи изпратиха маестрото, министъра на културата Стефан Данаилов, Магърдич Халваджан и Богдана Карадочева. Репортажа на Лили Ангелова и Терез Захариев.
Човек с много качество, освен дарбата, таланта, освен това, което всички споделиха, чувството му за хумор. Но то не е само чувство, то е усещане за усмивка в живота. Това беше така основата му и беше силата на Вили.
Беше един от най-готините пичове, които познавам. Звучи грубо, обаче това е един от най-добрите и хубави хора, освен, че невероятен човек, невероятен професионалист. Нещо, в което в България липсва. И когато губиме професионалисти, е много жалко, защото те се борят на пръст, на варената ръка.
Най-прекрасни. Една епоха си отиде. Един свят си отиде. Няма такива като него.
Десет тона спиртни напитки без акциз разкриха при спецакция служители на Икономическа полиция в Бургас. Диана Бедросян информира.
Голямото количество джин, водка, ром и ракия е било открито в складово помещение на хотел Пеликан в ваканционно селище Дюни днес след обед. По данни на служителите от сектор Икономическа полиция, алкохол е бил разпределен в 5-литрови пластмасови бутилки, от които е липсвал етикет с акцизен бандерол. Складовото помещение е собственост на акционерно дружество Дюни, а самоличността на наемателят му е в процес на установяване. Преди 3 дни при проведена специализирана операция от служители на Регионална митническа дирекция Бургас и от сектор Икономическа полиция бяха открити в паркиран причастен склад в Бургас микробус Мерцедес с над 2000 литра алкохол, бутилиран отново в пластмасови и стъклени бутилки. Складът беше стопанисван от 52 годишен мъж от Бургас. Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
Скок в цената на бирата очакват от Съюза на пивоварите в България. Всъщност пивото вече било поскъпнало заради увеличените цени на суровините и енергията. Според производителите обаче, поскъпването на напитката все още е далече от нивото на инфлацията у нас. Тази година рекордата от течемик и хмел, които са основните суровини за производство на бира, са по-добри спрямо миналата година, но не може да се очаква поевтиняване на бирата, смятат пивоварите. Годишно всеки българин изпива средно по 70 литра от алкохолната течност, показват данните на пивоварите за 2007 година. Европейското първенство по футбол не се е отразило на консумацията на бира, защото тези първенства се правят сезон, когато по принцип тази напитка е най-консумирана, отчетоха още пивоварите. Бизнес.
Статистиката отчете дефлация за първи път от една година насам. Кремиковци ще изпълняват договора за работа на Ишлемес Константин Живаго. Продадоха цигарената фабрика в Стара Загора чрез борсата. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Дефлация от 0,2% през юни отчете националната статистика. За последните 12 месеца обаче стоките и услугите у нас са поскъпнали с 15,3%. Биляна Гавазова информира.
През месец юни спрямо май цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки са намалели с 2,3%, а алкохолните напитки и тютюневи изделия отчитат ръст с 2,1%. Най-високо увеличение на цените е регистрирано при транспортните услуги 3,3%. Намалели са обаче цените на хляба с 0,7%, яйцата с 14%. Според статистиката, пиперът е поевтинял с 27,6%, доматите с 38,3%. В групите на нехранителните стоки и услуги през юни са се увеличили цените на бензин А95 с 5,3%, бензин А98 с 5,1%, автобусен и междуселищен транспорт с 6,8%.
Ръст от 44,33% на средния размер на кредитите и неколкократно повишение на лихвения процент отчетоха анализаторите от Кредит Център за първите 6 месеца на 2008 година. Въпреки световната финансова криза, почти всички показатели у нас отбелязали ръст, показват данните за българския пазар. Средният размер на изтеглените кредити в страната за периода е достигнал близо 44 000 евро, докато за същия период на 2007 година е бил едва 31 000 евро. Основната причина за големия скок се крие в ръста на цените на недвижимите имоти. Независим одиторски комитет ще направи проверка на всички проекти по програма САПАРТ, за които има съмнение, че са извършени злоупотреби. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд за меделие Атанас Кънчев. По думите му, комитетът ще бъде сформиран до дни и неговата дейност ще включва част от мерките, заложени в екшън плана, изготвен по препоръка на Европейската комисия във връзка с спрените пари по програмата. Повече подробности от Беляна Гавазова.
Изготвения екшън план е бил одобрен днес от управителния съвет на Държавен фонд за меделие, поясни още изпълнителният директор Атанас Кънчев. По думите му, плана за действие включва няколко основни стъпки, които ще бъдат предприети в най-скоро време.
Следващите два дни ще проведа срещи с представители на разплащателната агенция и земеделски производители от Северна България в градовете Добрич и Търговище. Ще предприемаме проверки по 4 проекта, избрани на случайен принцип, две от които проверки на проекти с спрени плащания, но не приключило финализиране, и два проекта на мерки с приключило плащане.
Новият заместник изпълнителен директор на Държавен фонд за меделие Константин Паликарски уточни, че сред мерките, предвидени в плана за действие, са засилване на контрола в отделите, които работят по програма САПАРТ, както и затягане на контрола по 600-те проекти, които трябва да бъдат изплатени по програмата. Независимата одиторска комисия ще направи проверка на проектите от изминалите две години. Паликарски бе категоричен, че тези, които са получили неправомерна субсидия, ще трябва да върнат взетите пари, но допълни, че проверката не може да обхване всички проекти.
Като не проверяваме няколко стотин хиляди страници, да получим една доста ясна картина за това имало ли измами в САПАРТ, какви са били тези измами, кой се облагодетелствал и в крайна сметка тези, които са облагодетелствали, пак казах, да възстановят парите, които са ни били недължимо платени.
Сметната палата не е засекретявала доклад за одит на фонд Републиканска пътна инфраструктура, съобщиха от ведомството, като напомниха, че са извършени два одита и докладите в тях са публични. Единствено резултатите от проверката за финансовото управление на бюджета и имуществото на фонда за 2006 година са изпратени на прокуратурата и съответно не са оповестени. В тях Сметната палата установи данни за престъпление. Информацията е на Татьяна Димитрова. Управителният съвет на Кремиковци ще изпълнява подписаното в четвъртък срещу петък споразумение с Ворскла Стил за работа на Ишлеме, съобщи за Дарик председателят на Федерация Металургия към КТ Подкрепа Людмил Павлов. Елена Бейкова с още информация.
Оперативна група от представители на Кремиковци и Ворскла Стил ще изготвят анекс към договора за Ишлеме, разписан в петък, обясни Людмил Павлов.
От днес по този начин финансовият директор, управителният съвет му разпоредил по техните думи да предостави всички сметки на работници и Ворскла Стил да започне да изплаща заплатите за месец май. Определено по думите от страна на Ворскла Стил, най-много за 3 дена ще изплатят майската заплата и храната за месец януари, след това ще започнат с юнската до края на месец.
По повод сезираната от ръководството на Кремиковци прокуратура за подписано под натиск споразумение, Павлов заяви.
Радвам се, че днес с техното решение показаха, че е много цивилизовано подписано споразумението и единственото, което сме наредили на управителния съвет, че сме удължили работното време. Четвъртък също така.
България разполага с сериозен излишък на квоти вредни емисии, които може да търгува. Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Средствата, които ще постъпят от този излишък, ще бъдат инвестирани за повишаване на енергийната ефективност и за въвеждане на технологии, които да подобрят производството в екологичен аспект, посочи Чакъров. За Кремиковци квотите парникови газове са 3 милиона и 600 хиляди тона. Булгартабак продаде мажоритарния си дял в тютюневата фабрика Слънце Стара Загора Табак през борсата. Изпълнените сделки бяха за повече от 21 милиона лева, а в сряда предстои да приключи аналогична процедура и за акциите на цигарена фабрика Пловдив. Днес водещите индекси на българска фондова борса записаха поредни понижения. Новините обобщава Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Сесията в понеделник бе напрегната още от първите й минути. Широкият BG40 влезе в търговията с спад от 2%, а Софикс направи няколко драматични спада към критични стойности близки до 1060 пункта. Уловно-цинков комплекс се движеше с корекция надолу от близо 6%, но новината, че дружеството няма намерение да спира с модернизациите, нормализира пазарната му оценка. Оргахим и Билборд удържаха негативните резултати до края на сесията, а от инфраструктурните компании с най-голямо дневно понижение финишира Старозагорското Trace Group Hold. Сдигането на оборота до 26,3 милиона лева, ситуацията при индексите се успокои, макар и четирите да завършиха в червения спектър, означаващ загуба. Продажбата на Слънце Стара Загора Табак се случи при средна цена от 19 лева и 75 стотинки за лот. Капиталът на тютюневата фабрика бе прехвърлен в 75 сделки, а миноритарен пакет на другото дружество от структурата на Булгартабак, цигарена фабрика Пловдив, ще бъде продаден по подобна процедура на 15 и 16 юли.
Новините от световните пазари. Петролът продължава убедително да поскъпва в днешната търговия. Към момента черното злато в Америка се търгува за 146 долара за барел, което е повишение с около процент спрямо вчерашните нива. Нефтът сорт Brent в Лондон слабо поскъпна до ниво от 144 долара и 70 цента за барел. Валутните пазари все още са под натиска на финансовите проблеми в Съединените щати около ипотечната криза, в резултат на което доларът остана слаб към еврото. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ с подробностите.
На световните валутни пазари щатският долар остава изключително подценен към единната европейска валута. По обед зелените пари отчетоха слабо поскъпване, най-вече след оповестяването на плана за стабилизирането на Фреди Мак и Фани Мей от министъра на финансите на Съединените щати Хенри Полсън. Планът предвижда и изкупуване на дялове в двете компании, за да се възстанови доверието в финансовите пазари. Така след обед доларът се котираше към еврото около ниво 1.5870, но след това при влизането на американските пазари щатската валута отново пое надолу до 1.5910 долара за 1 евро. В подкрепа на единната валута действат спекулациите, че Европейската централна банка може да увеличи още лихвите в еврозоната заради непрекъснато повишаващата се инфлация.
Информацията за валутните курсове валидни за утре 15 юли. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5847 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 23,42 стотинки за долар. Икономическият обзор за деня ви представи Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Вече знаете по-важното до този час. Спокойна вечер ви пожелава новинарския ни екип Никола Братанов и Цветана Микова.